Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Ujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Mimi ni Grace Kaneya nikiwa hapa Nairobi, Kenya. Ni Jumatatu ya Machi 15 mwaka 2021. Na kama ilivyo ada, Jumatatu ni mada kwa kina, ambapo leo ikiwa ni siku ya kwanza ya kikao cha 65 cha Kamisheni ya Hali ya Wanawake Duniani, tunazungumza na naibu spika wa bunge la Tanzania, Dr. Tulia Ackson. Lakini kwanza tupate habari kwa ufupi zikisomwa na Flora Nducha.
Habari kwa ufupi. Mkutano wa Kamisheni wa Hali ya Wanawake kikao cha 65 umefungwa pazia hii leo, ikiwa ni mara ya pili kufanyika katika mazingira ya janga virusi vya corona au COVID-19, ambapo katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amesema janga hili lina sura ya mwanamke, akisema kwamba hali ya sasa imedhihirisha jinsi ukosefu wa usawa kijinsia ulivyo kwa kiasi kikubwa na umekita mizizi katika mifumo ya kisiasa, kijamii na kiuchumi. Bwana Guterres amesema wanawake ni 70% ya wahudumu wa afya kote ulimwenguni na wanafanya kazi katika sekta nyingi za kiuchumi zilizoathirika vibaya wakati wa janga hili. Ameongeza kuwa janga la COVID-19 pamoja na mambo mengine limezidisha janga la ukatili wa kijinsia dhidi ya wanawake kote duniani, na kuwa sasa ndio wakati wa kubadili mkondo na kushirikisha wanawake katika mizani sawa ndio mabadiliko tunayoyahitaji. Umoja wa Mataifa umetoa ripoti leo ukitaka mamlaka nchini Sudani Kusini kuwawajibisha wanajeshi na viongozi wa kisiasa ambao wanaunga mkono makundi ya kijamii yaliyojihami katika eneo la Jonglei ili kuzuia ukatili zaidi. Kwa mujibu wa ripoti ya pamoja ya ujumbe wa Umoja wa Mataifa nchini Sudan Kusini UNMISS na ofisi ya Umoja wa Mataifa ya haki za binadamu, makundi ya kijamii yaliyojihami kutoka makabila ya Dinka, Nuer na Mul yalitekeleza mashambulizi ya pamoja katika vijiji vya Jonglei na Pibor kati ya Januari na Agosti 2020. Kamishna mkuu wa ofisi ya haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa Michelle Bachelet amesema ni muhimu kwamba serikali ichukue hatua zenye ufanisi kuhakikisha kuwa vikosi vya usalama vinazuia kutokana na kusambaa silaha kutoka kwa hifadhi ya serikali hadi kwa makundi hayo. Na mwakilishi maalum wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa nchini Myanmar amelaani vikali kuendelea kumwaga damu nchini humo wakati vikosi vya jeshi vikikiuka wito wa jamii ya kimataifa, ikiwemo Baraza la Usalama kujizuia kuchagua majadiliano na kuheshimu haki za binadamu na haki za msingi. Mwakilishi huyo Christine Shirana Bagena amesema kuwa ukatili unaoendelea ikiwemo dhidi ya watu wa huduma za kimataifa na uharibifu wa miundombinu ya umma unaathiri vibaya uwezekano wa kufikia amani na utulivu. Mwisho wa habari kwa ufupi.
Asante sana Flora Nducha kwa habari hizo kwa ufupi. Na punde ni mashinani, tutamsikia mkurugenzi mtendaji wa shirika la makazi duniani UN Habitat akitaka wanawake washirikishwe katika utimizaji wa malengo ya maendeleo endelevu SDGs na ukuaji wa miji usibanduke.
Unaendelea kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio Umoja wa Mataifa mjini New York.
Naam, kama nilivyokuahidi, sasa ni mada kwa kina, ambapo kikao cha 65 cha Kamisheni ya Hali ya Wanawake Duniani CSW65 kimezinduliwa hii leo mjini New York, Marekani, na katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres. Ingawa kutokana na janga la virusi vya corona, washiriki wa kikao hiki kwa kiasi kikubwa watajumuika kwa njia ya mtandao. Kuzungumzia swala hilo la ushiriki wa wanawake katika uongozi, katika mada kwa kina hii leo, Stella Vuzo wa kituo cha habari cha Umoja wa Mataifa UNIC Dar es Salaam Tanzania amemfanyia mahojiano naibu spika wa bunge la Tanzania Dr. Tulia Ackson. Tuwasikilize.
Nashukuru kwamba umeweza kuja na kuungana nasi katika mahojiano haya na hongera sana kwa jitihada zote unazozifanya na pia kwa kukubali kuwa na sisi siku hii ya leo. Mwaka huu tunaangazia swala la wanawake katika uongozi na chachu ya kufikia katika dunia yenye usawa. Hii ndio kauli mbiu ya mwaka huu. Unaipokeaje?
Ujumbe huo mimi nauchukulia kwa uzito kabisa, na nadhani waliouleta walifikiri sawasawa kwamba tunataka nafasi za wanawake ziongezeke kwenye nafasi za maamuzi, kwenye ngazi za uongozi. Sasa uongozi, mimi niko upande wa siasa, lakini uongozi kwenye ngazi zote, taasisi mbalimbali zinakuwa na bodi za maamuzi na vitu kama hivyo. Kwa hiyo tunatamani tuone wanawake huko wakiwepo pia, kwa maana ya kwamba wawepo mezani kwenye mazungumzo ambayo yanapelekea kufanya maamuzi.
Labda tuangazie mchakato unapoanza, labda wa kutambua hao wanawake. Unadhani wanawake wengi wanajitokeza? Na je, unaridhika na hiyo hicho kiwango cha au idadi ya wanawake wanaojitokeza kuwania nafasi mbalimbali?
Mimi sasa huwa nikizungumza ushiriki wa mwanamke kwenye nafasi za uongozi, sasa labda kwa sababu ya swali lako tutazungumza nafasi za kisiasa ambazo ndo zinataka mtu ajitokeze. Ni chache za huku nyingine ambazo pia anaweza akajitokeza, sawa, lakini kwenye kisiasa wanaojitokeza mpaka sasa, labda na wenyewe niseme si haba, wanajitahidi, lakini pengine tunatakiwa kuweka mkazo mkubwa zaidi, kwa sababu mwingine hajitokezi si kwamba hapendi ama kwamba hawezi. Hajitokezi kwa sababu ya changamoto atakazokutana nazo baada ya yeye kujitokeza. Kwa hiyo sasa hizo changamoto ndizo ambazo inabidi tushughulike nazo ili kumpa fursa huyu mwanamke anayetaka na ambaye anao uwezo ajitokeze. Mimi pamoja na kwamba mimi ni mwanamke, sio muumini kwamba mtu apewe tu nafasi kwa sababu yeye ni mwanamke, hapana. Nataka mtu apewe nafasi ile ambayo anaimudu, kwa sababu ukimpa nafasi mwanamke ambayo hana uwezo nayo, ataweza kufanya hiyo kazi kwa ugumu sana, kwa sababu ataona mzigo umemwelemea. Kwa sababu hata mimi pamoja na kwamba ni mmoja wapo labda wa wanawake wanaojiamini, lakini bado kuna ile sehemu ambayo mtu anatakiwa kufanya kazi kama mara mbili vile, kwa sababu ya namna jamii inavyomtazama. Kwa hiyo lazima anajaribu kuonesha kwamba hata yeye anaweza. Sasa huyo ambaye hana uwezo itamuia ngumu zaidi. Kwa natamani mwanamke ambaye anataka kujitokeza kwenye siasa asitokeze tu kwa sababu yeye ni mwanamke na wanawake wanatakiwa kujitokeza, hapana. Kila mmoja lazima awe amejipima kwenye hiyo nafasi, kama ambavyo wanaume si wote tu watajitokeza kwenye siasa. Kwa hiyo tunapozungumzia usawa, usawa pia wa fursa, usawa wa mawazo juu ya yale yaliyo mbele yetu. Kwa hiyo kwenye hoja ya kujitokeza na ile michakato, nadhani wanawake wanajitahidi siku hizi kujitokeza wengi, lakini huenda hizo fursa sasa hazionekani kama zinapewa usawa kwa sababu ya hayo mazingira. Wako wengine wanaweza kuwa wanajitokeza sawa, lakini pengine uwezo unaweza kuwa haupo, kwa hivyo mtu hawezi tu kutoa fursa kwa kuwa wewe ni mwanamke.
Na labda kama mwanamke kiongozi, labda unaweza ukazungumziaje changamoto zinazowakumba wanawake katika uongozi?
Changamoto zipo, lakini ni zile ambazo lazima sisi wenyewe wanawake tushughulike nazo. Ni chache sana ambazo zinatoka nje yetu. Nje yetu kwa maana ipi? Kwa mfano mimi hapa nimegombea jimbo, sio? Sasa yako mazingira ambayo unaweza ukawa unamwagiwa sio niite tope. Sasa kuna namna ambayo wanawake tunatumia muda mrefu sana kujisafisha lile tope, sio? Kwa sababu mtu akisha kumwagia tope lazima urudi ukaoge, eh? Kwa hivyo na sisi wanawake tunatumia muda mrefu kwenda kuoga kwa sababu mtu akumwagia tope. Nionavyo, ukishamwagiwa lile tope, inabidi uendelee na safari mpaka utakapofika safari yako. Ukisimama kuanza kuoga, muda unakwenda. Nenda na lile tope, kuna ambalo litakauka njiani litadondoka, kuna ambalo halitatoka, basi ukifika safari yako utaoga mbele. Sasa changamoto ninavyosema ziko nyingi, ni kama hivyo. Kwa hiyo mwanamke anapotaka labda kugombea, anapotaka kuonesha uwezo wake, watu wanaanza kuona huyu naye anatubana hapa, anatubana hapa.
Wito wako kwa wanawake wanaokusikiliza na kukutizama sasa hivi?
Lazima wanawake tubadilike namna tunavyojitazama sisi wenyewe. Kwa hivyo sisi wenyewe tukijitazama kwamba tunaweza, hata mtu mwingine ataamini kwamba tunaweza. Tusijiweke mazingira ya kuwa wanyonge na kujiona wanyonge na kusimulia habari za unyonge wetu kama wanawake. Tujiamini na naamini sote tunaweza.
Shukran sana Stella Vuzo na Dr. Tulia Axon. Na sasa ni mashinani, wakati kikao cha 65 cha Kamisheni ya Hali ya Wanawake Duniani CSW kikifungua pazia na kusisitiza ushiriki wa wanawake katika kila nyanja, mkurugenzi mtendaji wa shirika la Umoja wa Mataifa la makazi duniani UN Habitat, Maimuna Mohamed Sharif, anataka ujumuishwaji wa wanawake katika kufikia usawa wa kijinsia na ukuaji wa miji.
If we want to reduce inequality,
endapo tunataka kupunguza pengo la usawa na umasikini katika kiwango cha kimataifa, ni lazima tuwashirikishe wanawake walio katika makazi yasiyo rasmi na kwenye mitaa ya mabanda. Na endapo tunataka kujikwamua vyema na COVID-19, kuwa na mnepo zaidi na kupiga hatua za maendeleo, lazima tufanye hivyo pamoja na wanawake na kwa ajili ya wanawake. Na endapo tunataka kutekeleza malengo ya maendeleo na ajenda mpya ya mipango miji na kutomwacha yeyote na eneo lolote nyuma, ni lazima tuwaunganishe wanawake na wasichana na fursa za ukuaji miji endelevu.
Shukran sana Bi Maimuna Sharif kwa ujumbe huo. Na kufikia hapo ndivyo nahitimisha jarida letu kwa leo. Basi hadi kesho kwa habari na makala kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Kumbuka unaweza kupata matangazo na taarifa nyingine na kujifunza Kiswahili kwenye wavuti wetu news.un.org/sw, hali kadhalika ukurasa wetu wa Twitter habari za UN. Kwa niaba ya wote waliofanikisha jarida hili, mimi ni Grace Kania, kwa heri kutoka Umoja wa Mataifa. Mali mwa kwanza tu ni anii.